sanguentibus in purgatorio, qui purgantur ardore nivio, et arguentur gravi supplicio, sovenia tua compassio. Patens qui culpa sabrumis, omnes iuvas et nullum respuis, malum tuam estende mortuis, qui superis languet continuis, quas fundibus aperes iudicis, mox extinguant in flamme vidicis, ut iungantur coris angelis,